ამბებით ახლა ბრუნდებით სტუდიაში განაცემას როგორც გვაკითხარით გავგრძელებთ ილიას უნივერსიტეტის პროფესორთან სიმონ ჯანაშიასთან ერთად. მცირე შესავალს გავაკეთებ სიმონ ჯანაშია დღეს დავაპატიჟეთ როგორც ერთგვარი განათლების ექსპერტი შეიძლება ასე ვთქვათ იმ თავად მუშაობდა განათლების სისტემაში მას შემდეგ ინტერნეტის მეშვეობითაც და ისედაც აქტიურად აქვეყნებს თავის მოსაზრებას შეიძლება ასე თქვას იმის შესახებ თუ როგორ უნდა იყოს უკეთესად აწყობილი განათლების სისტემა და ახლა ლაპარაკობთ განათლების სამინისტროს ბოლო ინიციატივაზე რომლის მიხედვითაც იცვლება განათლების რა იყო და სახელმწიფო სკოლის სახელმძღვანელოების გრიფირების სისტემა გავქუნდება აქამდე არსებული ყველა გრიფი სამინისტროს უნდა ყველა სკოლას კონდეს მსგავსი შინაარსი სახელმძღვანელო ასევე რაც მნიშვნელოვანია განათლების სამინისტრო გახდება საავტორო უფლებების თანამფლობელი ავტომატურად იმ სახელმძღვანელოებს რომელსაც მიანიჭებს გრიფს და სიმონ ჯანაშიას აზრით ეს არის ცუდი რატომ
დამთავრდა საუბარი
ხო რა თქმა უნდა ცუდია იმიტომ რომ ასე ვთქვათ რამდენად კარგად იმუშავებს სისტემა არ განაპირობებს მისი მხოლოდ მისი მიზნები ანუ მიზნებად ასე ვთქვათ ძალიან მიზიდველი რამ დასახელდა რომ ყოველთვის გახდება ხელმისაწვდომი სახელმწიფოები და სახელმწიფოები იქნება გაცილებით უკეთესი ვიდრე იყო აქამდე. ასეთ სისტემით ხელმისაწვდომი შეიძლება გახდეს, მაგრამ გახდება გაცილებით უარესი ვიდრე იყო აქამდე. და რატომ გახდება უარესი? იმიტომ რომ სახელმწიფო თავის თავზე იღებს იმ ფუნქციას, რაც წლების განმავლობაში ეკუთვნოდა კერძო ბიზნესს და რომელიც აგროვებდა იმ გამოცდილებას, რომელიც სახელმწიფოს არ აქვს. გამოცდილებას იმაში თუ როგორ უნდა შექმნა, თუ როგორ უნდა მისი რეალიზაცია, როგორ უნდა მისი რა თქვათ მარკეტინგი და სხვა. Ну სახელმწიფო შეიძლება თქვას რომ თქვათ რახან არ ვიცით, ასე თქვათ როგორ უნდა მისი მარკეტინგი იყოს მხოლოდ ერთი სახელმწიფო თითო კლასში. ეს ნიშნავს რომ საერთოდ აღარ არსებობს კონკურენცია, შესაბამისად აღარ არსებობს ინტერესი რომ ყოველ წელს გაუმჯობეს ეს სახელმწიფო. შესაბამისად გვექნება ის საბჭოთა კავშირის სისტემა, სადაც ну თქვა სხვადასხვა დარგში მრავალი წლის განმავლობაში ერთ და იგივე რამ გამოდიოდა, ну გავიხსენოთ ჩვენი თქვა ავტომობილების ინდუსტრია, თქვა ერთ და იგივე მარკის და მოდელის შიგული გამოდიოდა 30-40 წლის განმავლობაში. რატომ? იმიტომ რომ არ ყავდა კონკურენტი, რომელიც აიზოლებდა, რომ გამოსულიყო უკეთესი.
თუმცა არ შეიძლება რომ ესენი შეზავოს ურთიერთს, ასე თქვა, ანუ თან გამომცემლობების გამოცდილება იყოს გათვალისწინებული, მაგრამ ამავე დროსაც სამინისტროსაც მეტი სიტყვა ეთქმოდეს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ფასი როგორ იქნება, როგორ იქნება შინაარს.
ხო, დავიღოთ ის პრობლემა, რომლის მოგვარებასაც სამინისტროც ცდილობს. ან თქვა ესეთი პრობლემა აღწერეს, რომ წელს მიხედვით იმისა, რომ სამინისტრო ბევრს ცდილობდა, მაინც შეიქმნა ხელოვნური დეფიციტი და თქვა კარტელები დასახელდა, რომ ასე თქვა ბოროტმა კაპიტალისტებმა გაძარცვეს ხალხი ხელოვნურად, მაშინ როცა ამის საჭიროება საერთოდ არ არსებობდა. ანუ თავისთავად რიტორიკა ძალიან საინტერესოა და ახლა 80 წლის ანდელი რიტორიკა და ანუ ჩვენ უნდა ჩამოვართოთ ახლა ეს გერძო მფლობელებს ეს ბიზნესი და უნდა ჩვენ დავაწარმოოთ, რაც უკვე გავიარეთ ერთხელ. მაგრამ რა თქმა უნდა შეიძლება რომ სახელმწიფო მონაწილეობდეს იმ პროცესში, რაც გახდის ხელმისაწვდომს და ამის მაგალითები წარმატებული მაგალითები საქართველოს არსებობს ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაშიც კი. მაგალითად აჭარის მთავრობამ უყიდა ყველა სკოლის მოსწავლეს სახელმწიფოს, რომ ხელმისაწვდომების პრობლემა იქ საერთოდ არ არის. სკოლებმა აირჩიეს სახელმწიფოები მრავალი ალტერნატივი და შემდეგ ეს სახელმწიფოები მთავრობა მიიყიდა გამომცემლობებისგან, რაც ძალიან კარგი იყო გამომცემლობებისთვისაც, იმიტომ რომ ეს მათ თქვა სტაბილურ გარემოს უქმნის და მათ ზუსტად იციან რა ელით თქვა შემდეგი 5 წლის განმავლობაში. ხარ შეხება იმას რამ შექმნა დეფიციტი წელს. მაგალითად დეფიციტი წელს იმანაც შექმნა, რომ სახელმწიფომ შექმნა მკაცრი რეგულაციები. ანუ დააწესა ძალიან კაცრი წესები სკოლებისთვის, თუ როდის უნდა ეყიდათ სახელმწიფოები მათ მოსწავლეებს, სად უნდა ეყიდათ ეს სახელმწიფოები და გამომცემლობები შესაბამისად ამ ახალ ესე ვთქვათ სისტემას, მაშინ როდესაც სისტემაში იქნება ვთქვათ რყევები და არის მაღალი რისკი რომ შემდეგი წლის განმავლობაში შეიძლება დაკარგო ის ბაზარი რომელიც წელს გაქვს, ცდილობ რომ მაქსიმალური მოგება მიიღო. გამომცემლობები ერთი მხარეა, მეორე მხარეა დისტრიბუტორები ზუსტად ესე იქცევა, რომ გამომცემლობა თვითონ ძალიან იშვიათად ყიდის ციგნს ბაზარზე, ანუ აძლევს დისტრიბუტორს და დისტრიბუტორი ყიდის ამ ციგნებს. და რაც შეეხება რყევებს, აი მაგალითად წელს სამინისტრომ იგივე ანგრიფერების სისტემის შეცვლის დროს თქვა, რომ 5 წლის განმავლობაში აღარ შეიძლება ციგნი. ზუსტად ესე თქვა 1 წლის წინ, რომ 5 წლის განმავლობაში აღარ შეიძლება ციგნი და წელს ამოსრო შეიძლება ყველა ციგნის გრიფი. არამხოლოდ თქვა რომ არ შეიძლება, არამედ წელს დახარჯა მრავალი მილიონი იმისთვის რომ დახმარებოდა სოციალურად დაუცველებს, ან უყიდა სახელმძღვანელოები იგივე თქვა დღევანდელი მინისტრის პირობებში, წელს სექტემბერში დაურიგდა სოციალურად დაუცველებს სახელმძღვანელოები იმისთვის რომ შემდეგ წელს ეს სახელმძღვანელოები დარჩენოდა სკოლის ბიბლიოთეკებს, რომ ეს გამოიყენებინა შემდეგ
წელს. შეიძლება ვეთქვა დავასკვნოთ, რომ ეს გადაწყვეტილება წინასწარ დაგეგმილი გეგმის ნაწილი არის, ანუ შარშან სხვა რაღაცა თქვა, შემდეგ უკვე შეისყიდეს მრავალ მილიონთა სახელმძღვანელოები, ანუ ეს ფორსირებული გადაწყვეტილება იყო, ერთგვარ რად გამოდის, ანუ რაღაცის გამო მიიღეს. მესმის რომ სპეკულირებას ხდოთ ახლა, მაგრამ რა ვიცი.
მე მგონია რომ უბრალოდ ხშირად არიციან რას აპირებენ, ანუ ამბობენ ერთს და შემდეგ აკეთებენ მეორეს. ეს ამის ძალიან ნათელი მაგალითია ის, რომ ყოველ წელს თქვა პრეზიდენტი გამოდის და ამბობს, რომ სახელმძღვანელოები აღარ შეიძლება ყოველ წელს, მაშინ როდესაც 2005 წლიდან იცვლება 3 წელიწადში ერთხელ და 2008 წლიდან იცვლება 2009 წლიდან იცვლება 5 წელიწადში ერთხელ. ანუ უბრალოდ არიცის ეთქობა ადამიანმა, რომ ეს წესი არსებობს, მაგრამ ნუ თქვა რა შეიძლება განათლების სამინისტროს მათ ეთყობა არიციან, რაც ნიშნავს საგამომცემლო ბიზნესი. ანუ თუ თვითონ ცდილობენ რომ გახდნენ გამომცემლობები, მათ არიციან უბრალოდ რაში ყოფენ თავს. მაგრამ სამაგიეროდ უცნაურია რომ მათ იციან, რაც ნიშნავს ბიუროკრატია და მაინც იღებენ ისეთ ფუნქციებს, რაც ვერ განახორციელებენ ისეთ ბიუროკრატიული კანონმდებლობის პირობებში, რომელიც არსებობს. მაგალითისთვის, როდესაც სამინისტრო ამბობს რომ გახდება თანამესაკუთრე სახელმძღვანელოების, აი მარტი პრობლემა რომ ავიღოთ, თქვა თქო სახელმძღვანელო დაძველდა და უნდა რომ მოიშოროს დავიდნენ სახელმწიფომ. ის ესე იგი განათლების სამინისტრომ მიმართოს ეკონომიკის სამინისტროს, რომ ეკონომიკის სამინისტრომ მიცეს უფლება, რომ მაგალითად ციგნი ჩამოწეროს. და რაც შეეხება იმას, რომ გაყიდოს შემდეგ ეს ციგნები, ეს არის უბრალოდ ისეთი ხათაბალა, რაც გამოიწვევს ძალიან ბევრი მინისტრის და მისი მოადგილის დაჭერას იმის გამო, რომ საბუთები არ ექნებათ სწორად შედგენილი.
რთული იქნება რა სწორად გააკეთო.
უნდა, იმიტომ რომ უნდა გააფორმო ხელშეკრულება ყველა მყიდველთან. იმიტომ რომ ამას ითხოვს სახელმწიფო კანონმდებლობა. და რატო გქნით ეს ანუ ამის მოგვარება რა თქმა უნდა შეიძლება თუ
ხარისხი ერთ-ერთი პრობლემა, იმიტომ რომ მე თან ხავერ ვიტყვი ყველა სახელმძღვანელოს შინაარს კარგად ვიცნობ, ან ბევრი არიცნობს ამას, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში მომისმენია მინახავს კრიტიკა ამ სახელმძღვანელოების ადამიანების, რომლებიც ამბობენ რომ აი რაღაც წერია რაღაც ესეთი რაც არ უნდა ეწეროს. ანუ ზოგადად ფონი იყო რომ აი სახელმძღვანელოები მთლად ისე კარგი არ არის. თუ არ იყო ესე რის მიხედვით იზომება?
სახელმძღვანელოებს 20 წლის წინ ქმნიდნენ მოსკოვში და ჩვენთან ჩამოქმედა და თარგმნიდნენ. ანუ საგამომცემლო ბიზნესი ჩვენთან ამ კუთხით არის ძალიან ახალი. ანუ რეალურად ახლა იმის მოლოდინი რომ ჩვენთან შეიქმნება ისეთი სახელმძღვანელოები როგორც იქნება დასავლეთში, სადაც თქო ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში გროვდება გამოცდილება და რაღაც ჯგუფები მუშაობენ ამაზე, შეუძლებელია. მე თვითონ ეს შეუძლებელია ერთ წელიწადში კარგი სახელმძღვანელოს დაწერა. მაგალითად ეხლა თქოს რომ 6 კლასის სახელმძღვანელო ერთდროულად უნდა დაიწეროს იმისთვის რომ გაზაფხულზე, ანუ ერთი წელიც არ არის, 5 თვეში 6 კლასის სახელმძღვანელოები უნდა დაიწეროს იმისთვის რომ მიიღოს გრიფი. შეუძლებელია ამის კარგად გაკეთება. ანუ თავად სახელმწიფო ქმნის ისეთ სისტემას, სადაც უბრალოდ შეუძლებელია კარგი სახელმძღვანელო არსებობს. ეს სისტემა გულისხმობს არამხოლოდ ადებს, არამედ იმას, რომ თუ შენფასებელი შენ ხარ და არა ბაზარი, მაშინ ყველა ვარიანტში შენ შეიძლება თვალი დახუჭო რაღაცებს, იმიტომ რომ თუ თქვა წარმოიდგინოთ სისტემა, რასაც დავაზობენ, თქვა შემდეგ წელს შემოვიდა გრიფირებაზე სამი სახელმძღვანელო და სამივე არის ცუდი. რას ვაკეთებ ამ შემთხვევაში? ანუ ხარ ვეთქვით ამ ავტორებს, რომ ისიც რაღაცა თანამფლობელი ვარ საავტოროფლობის, მოდით გავაერთიანოთ ეს ციგნები და რაღაც საუკეთესო ნაწილები ავიღოთ სხვადასხვა ციგნებიდან, იმიტომ რომ ყველა ავტორს აქვს თავისი ინტერესი. ხომ, ანუ შეუძლებელია ესე კარგი ანტახარისხიან ციგნის მიღება.
თქო გამოცდილებას იგივე შეუძლია რომ გააკეთოს. თქვას რომ თქვენ პირველი ნახევარია მათემატიკის სახელმძღვანელოსი კარგია, მეორეზე არ გიჟდებით, მაგრამ მეორე ის ხვისი არის კარგი და ესენი გავარტიან.
გამოცდილების შინაგანი ინტერესია რომ იყოს მაქსიმალურად კარგი, იმიტომ რომ მას არ ქონდეს ცუდი კრიტიკა, ასე ვთქვათ. ანუ მის ციგზე არც ერთი ცუდ რამეს. ამიტომ გამოცდილება ყოველ წელს აახლებს თავის ციგნებს, ანუ ხშირად ვთქვათ თუ შეცნობა გაიპარა რაღაცა, შემდეგ წლის გამოცემაში ის ცდილობს რომ გააახლოს და თქვა ამოიღოს რაღაც შეცნობები რაც აქვს. სახელმწიფო შემთხვევაში ეს იქნება ძალიან რთული, იმიტომ რომ ის უნდა შეუთანხმდეს ძალიან ბევრ ხარეს. ის არის სახელმწიფო დაწესებულება, შეიძლება დაჭირდეს თქვა დამატებით ფინანსური განახარჯები ამის ადმინისტრირებისთვის. ანუ იქირავს ხალხი, რომელსაც შეუძლია ეს მართოს ეს პროცესი. შემდეგ აი ძალიან მარტივი მაგალითი იმისი, თუ როგორ არის არაეფექტური, როცა სახელმწიფო ახორციელებს რაღაც იღო წელსაც, როდესაც იგივე აი ძალიან კარგი იდეის განხორციელება მოხდა ცუდად. მაგალითად, იდეა იყო ის, რომ სოციალური დაუცველობისთვის დაერიგებინათ ციგნები. გამოცდილება საქართველოს მაგალითად 3 წლის წინ იყო, რომ სკოლებს დაურიგდათ ფული, ანუ გადაეცათ ვაუჩერების სახით ფული სოციალური დაუცველი მოსწავლეების რაოდენობის მიხედვით და სკოლებმა შეისყიდეს ეს ციგნები. წელს სახელმწიფომ ცენტრალიზებულად იყიდა, ცენტრალიზებულად დაარიგა. ხა რა განსხვავება იყო იმ პირველ შემთხვევას და მეორე შემთხვევას შორის? პირველ შემთხვევაში იყო პრობლემები, რომ თქვა ზოგი სკოლა ცუდად იქცეოდა, მაგრამ სამაგიეროდ ამ სკოლაში მყოფი სოციალური დაუცველი მოსწავლეების მშობლები პირდაპირ ასე ვთქვათ აგვარებდნენ ამ პრობლემას, ანუ მიდიოდნენ სკოლის დირექციასთან, თხოვდნენ სკოლის დირექციას, რომ მოეგვარებინა. მეორე შემთხვევაში, როცა იგვიანებს წიგნები ჩასვლას, ხომ ეს სოციალური დაუცველები უნდა ჩამოვიდნენ თბილისში, ხშირად რაიონებიდან და მიმართონ სამინისტროს, რომ ეს წიგნები არ ჩამოსულა და სხვა. ანუ ძალიან მარტივი, ესე იგი, თვალსაჩინო მაგალითია. რატომ არის ეს ცუდი?
ჩვენ მოუბრუნდებით ისე სკოლების როლზე საუბარს, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანი საკითხია, მაგრამ ჯერ მოდი ერთ სიუჟეტი მოისმინოთ, ასევე სკოლის შესაძლო გაუქმების შესახებ. აჭარაში სალი ვაურის ნომერი პირველი საჯარო სკოლა შესაძლოა გაუქმდეს, ამას მშობლები ეწინააღმდეგებიან და პროტესტის გამოსახატავად ისინიც სოფლის ცენტრში შეიკრიბნენ. ბაჩო გურაბაიძის სიუჟეტი მოისმინოთ და მოუბრუნდებით შემდეგ სტუდიაში.
სალიბაურის ნომერ პირველ საჯარო სკოლაში განათლება სამი სოფლის ბავშვები და მოზარდები იღებენ. მოსწავლეთა მშობლები სოფლის ცენტრში საგანმანათლებლო დაწესებულების გაუქმების შესახებ გავრცელებული ინფორმაციის გასაპროტესტებლად შეიკრიბნენ. მშობლები სკოლის როგორც გაუქმებას, ასევე მისი სალიბაურის სკოლა ინტერნეტთან მიერთების იდეასაც არ ეთანხმებიან და აცხადებენ, რომ დაწესებულებამ ფუნქციონირება უნდა გააგრძელოს.
მშობლები და მაცხოვრებელი ყველა ვაცილამდეგი რომ სკოლა გაუქმდეს აქ. ტრანსპორტი ყავს თავისი, მოსწავლეებს ემსახურება გადაყავს და ყავს პედაგოგებს ისევე ძალიან ყურადღებითა და დაცულია ყოველი გვარიდან ჩვენი შვილიშვილები. ჩვენ ბავშვს არშად არ გაუშვებთ, დავაჯენთ სახლში ყველა და მერე გავაცემეთ ჩვენ თავრობას პასუხს ამ ჩვენ შვილებისთვის. ჩვენ არ აგვაქვს საშუალება სახლები ყოველდღიურად ბავშვს ვაპაროთ ქალაქში. ჩვენ სკოლას აქვს მომსახურება უფასო, წიგნები უფასო, ყველანაირი ხელშეწყობა გვაქვს უფასო ჩვენთან. წელს მოვიდა ამბავი, ხო ინგრევა სკოლა უქმდა. რატო თორაკი ბაღი არა, სკოლა არა.
სალიბაურის ცენტრში გამართულ საპროტესტო აქციას რესპუბლიკური პარტიის წევრები ესწრებოდნენ. პოლიტიკოსთა განცხადებით სკოლის მიმდებარე ტერიტორია საინვესტიციო ინფრასტრუქტურის განვითარებლად სტრატეგიულ ადგილს წარმოადგენს და შესაძლოა მისი გაუქმების მიზეზი სწორედ ეს იყოს.
ძნებელია არ დაანგრიონ შენობა და შენობიანად გაყიდონ, იმიტომ რომ შენობა საკმაოდ კარგია და თვითონ სკოლის ტერიტორია და სკოლის ის მიწის ნაკვეთი სადაც სკოლა მდებარეობს ქალაქს გადაჰყურებს ზღვის ხედი იშლება საუკეთესო მოგეხსენებათ სალიბაური ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი არის იმისათვის რომ აქ მშრომელმა ადამიანმა ჯერ ერთი პირველში მოსავალი მოიყვანოს და მეორე დაისვენოს კიდეც.
აქცია სკოლის პედაგოგები და ხელმძღვანელი პირები არ დასწრებიან. სკოლის დირექტორი მზიური შარაძე აცხადებს რომ სკოლის რესტრუქტურიზაციის შესახებ ოფიციალური დოკუმენტაცია არ მიუღია, თუმცა სამინისტროში საკითხის განხილვა დაწყებულია.
დაიწყო ოფიციალურად ოპტიმიზაციაზე საუბარი რამდენიმე ხნის წინ, მოითხოვეს სკოლებისგან რაღაც მასალებს ითხოვდა რესურს ცენტრი. ოპტიმიზაციისთვის ჭირდება, მაგრამ როგორ გადაწყდება ეს საკითხი? ამაზე არ ვიცით არაფერი ინფორმაცია არ აქვს.
განათლების სამინისტროში რესტრუქტურიზაციის საკითხზე მუშაობის დაწყებას ადასტურებენ, მაგრამ აცხადებენ, რომ მოსწავლეების სწავლას იმავე შენობაში გააგრძელებენ და ცვლილება მხოლოდ ადმინისტრაციული ხასიათის იქნება. საკითხი ბოლომდე გადაწყვეტილი არ არის მინისტრის მოადგილე ლამზირა ბოლქვაძის თქმით, აღნიშნული საკითხის ირგვლივ მოსახლეობის მოთხოვნა გათვალისწინებული იქნება.
სალიბაურის ნომერ პირველი საჯარო სკოლის ოპტიმიზაციის საკითხი სამინისტროში ნამდვილად განიხილება, ამ ეტაპზე გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ ყოფს. გადაწყვეტილება სამინისტრო მიიღებს დასაბუთებული და არგუმენტირებული არგუმენტირებულად. ეს გადაწყვეტილება აუცილებლად შეჯერებული და შეთანხმებული იქნება სალიბაურის მოსახლეობასთან. პედაგოგებს ოპტიმიზაციის შედეგად განთავისუფლების საფრთხე არ ემუქრებათ, ანუ ისინი დასაქმდებიან.
სალიბაურის სკოლაში განათლებას 22 პედაგოგის დახმარებით 208 მოსწავლე იღებს. ბაჩო გურაბანიძე, აჯარის რადიო, ბათუმი.
ბრუნდებით სტუდიაში, სტუდიაში ჩემთან გადაგახლოთ ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი სიმონ ჯანაშია. კარგი, მადლობა გოჩემ უცნაური დასასრულისთვის. სიუჟეტის გაშვებამდე ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი იმასთან დაკავშირებით, რომ ბოლო მაგალითი იმასთან დაკავშირებით, რომ სამინისტრო ნაკლებად, არ ვიცი, ენდობა სწორი სიტყვა თუ არა, მაგრამ ნაკლებად ანდობს სკოლას, რომ თვითონ მიიღოს რაღაც გადაწყვეტილებები ვიდრე მანამდე. რამდენადაც მე ვხვდებით, მიხოთ, რომ არ ვარ განათლების ექსპერტი, მესმოდოს უ თქვენის და სხვებისაც ლაპარაკი იმასთან დაკავშირებით, რომ კარგია ის, რომ ხდება სკოლების დეცენტრალიზაცია თუ დერეგულირება, არ ვიცი, რა დავარქო, როცა სკოლას აქვს მეტი პასუხისგებლობა, აქვს მეტი უფლება იმასთან დაკავშირებით, რომ მიიღონ გადაწყვეტილებები, მაგრამ ბოლო რაღაც ხნის განმავლობაში, ალბათ მინისტრად დიმიტრი შაშკინის მოსვლის შემდეგ, ის ვისეთ გადაწყვეტილების შესახებ, რომლებიც თითქოს ეწინააღმდეგება ამ კურს, რომელიც შეიძლება ოფიციალურად არსებობს. ანუ გადაწყვეტილებები, რომლებიც არის ისმის, რომ სკოლის დირექტორს არ შეუძლია ინტერვიუ მისცეს თუ სამინისტროს თანაშეათანხმა, ის, რომ სკოლის საბჭოში აუცილებლად უნდა იყოს სამინისტროს წარმომადგენელი და ასე შემდეგ, რაც რეალურად შეუიარაღებელი თვალით ჩანს, რომ ალბათ ნაკლებ დამოუკიდებლობას აძლევს სკოლას, ვიდრე მანამდე ჰქონდა. თქვენ თუ ეთანხმებით, რომ ესეთი პროცესები მიდის სწორად და აქედან დაიწყოს?
Ну, тенденция, так сказать, толсачинова, მაგრამ ეხლა პრობლემა ის გქრა სკოლას გაცდა უკვე. ეს თუ აქამდე, თქვათ, იყო იდეები, რომ სკოლის დირექტორი დანიშნოს მინისტრმა, ეხლა რეალურად სკოლის თანამშრომლებს ქირავს მინისტრი, მაგალითად მანდატური სკოლის თანამშრომელია, ან სკოლაში მუშაობს ფიზიკურად, მაგრამ ქირავს სამინისტრო. ინგლისური ენის მასწავლებელი ქირავს პრეზიდენტი. ანუ ეს არის ტენდენცია ერთგვარი, მაგრამ პრობლემა ეხლა ის არის, რომ უკვე რეალურად გადავიდნენ ზოგად ეკონომიკას ქვეყნის, ანუ სკოლა არ აწარმოებს სახელმწიფოს, სკოლა ირჩევს სახელმწიფოს. ან პირველი ითქვა, რომ სკოლა არ უნდა ირჩეს, ჩვენ არ ვირჩევთ, მეორე ითქვა ის, რომ გამოცემობა, კერძო ბიზნესმა არ უნდა აწარმოოს, ჩვენ აწარმოებთ. ანუ ეს დაახლოებით იგივეა, ახლა ვთქვათ, რომ მაგალითად ჯანდაცვის სამინისტრომ თქვას, რომ იცით, ცუდი სიტუაციაა ახლა წამლების თვალსაზრისით, ხალხი ვერ ყიდულობს, ამიტომ ლიცენზიას როცა გავცემთ წამალზე, ჩვენ გავხდებით თანამესაკუთრე, ჩვენთან გავყიდით, ჩვენთან გამოუშვებთ. ანუ ესე თუ თქვა ტენდენცია სხვა სამინისტროებსაც გადაედება, ძალიან სწრაფად დაბრუნდებით იქ, სადაც ვიყავით 30 წლის წინ. 20 წლის წინაც პრინციპში იქ ვიყავით. ანუ თავისთავად მოხდებით ისეთ ქვეყანაში, აღმოჩნდებით ისეთ ქვეყანაში, სადაც ცენტრალიზებულად იგეგმება და იმართება ყველა პროცესი. ანუ ჩვენ არ გვექნება ისე, როგორც არ ქონდა მაშინ, არამხოლოდ უფლებები, არამედ პასუხისმგებლობები. ანუ ვერ ვისწავლით, ვერც მართვა სკოლის, ვერც სახელმწიფოს გაკეთებას, ისე როგორც ვერ ვისწავლოდით მაშინ, ვერც სწავლის ახალი მეთოდების შემუშავებას და ვერც მშობლები იქნებიან პასუხისმგებლები, მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, ჯარიმები დააწესეს მშობლებისთვის გარკვეულ შემთხვევებში, თუ ისინი სწორად არ უვლიან შვილებს. ანუ სწორად, ანუ ისე, როგორც სახელმწიფოს უნდა.
მსმენელი ხოს ხაზე მოუბრუნდებით ახლა ამ ლაპარაკს 988-327 გახლავთ ტელეფონის ნომერი. გისმენთ, მადლობა რომ დაარეგეთ.
დაბადებით.
შედავით თქვენ ეთერში ხა.
ბატონო სიმო, ესეთი კითხვა მაქვს. რას ნიშნავს კარგი სიგნი და კარგი სახელმძღვანელო და ცუდი სახელმძღვანელო? 80 წლის წინათ თქვენ ახსენე, 80 წლის წინათ ორს რომ მივუმატოთ 2, 4 იქნებოდა და ეხლა უკვე ეგრე აღარ არის? ეს შეიძლება ასეთი რამეები მოხდეს ისტორიულ წიგნებში, სადაც როგორც უნდა ესეთი რამეები და კერავენ. და მათემატიკაში, ბიოლოგიაში და სხვადასხვა წიგნებში გაფორმება შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ საჭიროა ეს ხშირად გაფორმების შეცვლა.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ძალიან საინტერესო საკითხი წამოჭერეს მართლაც და
მნიშვნელოვანი კითხვაა. ან სახელმწიფო შედგება არამხოლოდ იმისგან, რაც მეცნიერებამ დაადგინა, არამედ იმისგან, არამხოლოდ იმისგან, რაც თქვათ მათემატიკოსებმა დაადგინეს, არამედ იმისგანაც, რაც პედაგოგებისთვის არის მნიშვნელოვანი და რაც განათლების მეცნიერებამ თქვათ დაასკვნა. მაგალითად, სახელმწიფოში უნდა იყოს გათვალისწინებული ბავშვის თქვათ ასაკობრივი თავისებურებები. ანუ 5 წლის ბავშვს როცა ასწავლით, 2 წლის 2 რამდენია და თქვათ 40 წლის ადამიანს როცა ასწავლით, არის აბსოლუტურად სხვადასხვა მიდგომა საჭირო. ნუ ახლა ეს 2 წლის 2 როცა არის, კიდევ არ ამშვენებს, ან თქვენ შეიძლება ერთ ეგეს სახელმწიფოთი ასწავლოთ, მაგრამ როცა ასწავლით თქვათ კვადრატულ განტოლებას და გინდათ რომ ეს რაღაცნაირად დააკავშიროთ მის ცხოვრებისეულ გამოცდილებასთან, იმისთვის რომ გასაგები იყოს რისთვის სწავლობს ეს ადამიანი საერთოდ ამას. მაშინ ძალიან რთული ხდება იმის ასაკის გათვალისწინებლად ეფექტური სახელმწიფო კონდეს. მაგალითად, სახელმწიფო 80 წლის წინ, რომელიც არსებობდა, არ შეიცავდა ძირითად კითხვებს. ის იყო უბრალოდ რაღაც ინფორმაცია. დღევანდელი სახელმწიფო გულისხმობს იმას, რომ შენც უნდა მიიღოთ თანამონაწილეობა იმ ინფორმაციის შექმნაში, რასაც გაძლევს სახელმწიფო. ესე რომ, თავისთავად ის იდეა, რომ სტანდარტული სახელმწიფო საკმარისია, იმიტომ რომ ადამიანები სტანდარტულად აზროვნებენ და სტანდარტულად, ვთქვათ, ითვისებენ ინფორმაციას, არასწორია. განათლების სამინისტროს, ვთქვათ, პოლიტიკაში ესეც კარგად ჩანს, რომ ეს არ ესმით. რომ ადამიანები შეიძლება ერთი და იგივე მიზნებისკენ სხვადასხვა გზით მიდიოდნენ. ანუ როცა თქვა მინისტრი ამბობს, რომ ყველა სახელმწიფო ხელოს უნდა ქონდეს ერთი და იგივე შინაარსი, ეს არის კონცეფტუალურად არასწორი. მნიშვნელოვანი უნდა იყოს, რომ ერთი და იგივე მიზნებისკენ მიდიოდეს სახელმწიფო ხელოს შინაარსი, შეიძლება იყოს აბსოლუტურად სხვადასხვა.
რაც შემდეგ არართულებს პრობლემისთვის, თქვა, ანუ ერთ-ერთი რაც მესმის, მეთონ არ მოს სკოლის ასაკისვილი, მაგრამ ის რომ ცოტა დამაბნეველი იყო აქამდე პრობლემისთვის არჩევანის ქონა.
შობელი არაკეთებს არჩევანს, მასშტაბლებლები ირჩევენ, თან მასშტაბლები ინდივიდუალურად არჩევს, ციკს ირჩევს სხვა მასშტაბლებთან ერთად და შემდეგ უკვე პედაგოგიური საბჭო ამტკიცებს ამ ციგნების ჩამონათვალს. შობელს უკვე ეძლევა კონკრეტული ჩამონათვალი. განათლების სამინისტროს არგუმენტი არის ის, რომ როცა ბავშვი გადადის სკოლიდან სკოლაში, შეიძლება მას მოუწიოს სახელმწიფო ხელოს შეცვლა. ეს არგუმენტიც ძალიან სუსტია, იმიტომ რომ ჯერ ვნახოთ რამდენი ბავშვი გადადის სკოლიდან სკოლაში საქართველოში და ეს არის ძალიან მცირე პროცენტი. მეორე, ძალიან დიდი პროცენტი სკოლების ირჩევს ერთ და იგივე სახელმწიფო ხელოს. და ეს არის მათი არჩევანი და არა სახელმწიფოს არჩევანი. თქვათ ხუთი ალტერნატივიდან თქვათ ერთ-ერთ ირჩევს დაახლოებით 60% საშუალოდ. ესე რომ ესეთი პრობლემა არის, თქვათ, კი, კარგი გამონაკლის შემთხვევაში, მაგრამ თუ გვინდა რომ ამ პრობლემას მოვუარეთ, სულ არ არის აუცილებელი ის, რომ ყველა ალტერნატივა მოსწოთ. შეიძლება სკოლებს მიცეთ ფული იმისთვის, რომ ბიბლიოთეკებში არსებობს ციგნები, რომლებსაც მიცემენ ასეთ შემთხვევაში მოსწავლეებს, რომელსაც პრობლემა აქვს სახელმწიფო სხდვის.
და ერთ-ერთი ბოლოსკენ მინდა გითხრათ, მსმენელი არის ხაზე კოჩა? არა, ძალიან კარგი. დორგული შეკითხვა მქონდა, თორე საერთოდ მსმენელის არის გიყვარს ხოლმე. ხო არ არის ესე დაკავშირებული, ხო არ შეიძლება რომ ეს იყოს დაკავშირებული ამ გადაწყვეტილებასთან, რომელიც შეეხება გამოსაშვებ გამოცდებს სკოლაში, რომელიც არის ალბათ რთული გასაკეთებელი იქნება, ერთ წელიწადში უნდა იყოს, ხო უკვე?
ერთ წელიწადში უნდა იყოს გამოსაშვები გამოცდები, ყველა მოსწავლემ უნდა ჩააბაროს 8 საგანში, 9 საგანში ეს გავრქავილი, ანუ ხან 9 ხან თავიდან 10 დავიწყოთ, მე 9 თქოს, ეხლა რას ამბობენ, უნდა ჩააბაროს გამოცდა, ყველა ეს გამოცდა ეფუძნება იმ სასწავლო პროგრამებს, რაც არსებობდა იმ წლებში, როცა ეს მოსწავლეები სწავლობდნენ, თქო, მე-11-12 კლასში, და ამ პროგრამებს, ეს თქო, ამ პროგრამების დაძლევას ისინი ცდილობდნენ სახელმწიფოს მეშვეობით. შესაბამისად, გამოცდების შემქმნელებიც იყენებენ სახელმწიფოებს. და პრობლემა ახლა ხდება ის, რომ ეს სახელმწიფოები, ვისაც არ ქონდა იმ წლებში, მაშინ იმ ადამიანებს აქვს ლეგიტიმური, ეს თქო, უფლება, რომ თქვან, რომ ესე იგი, მათთვის შეუძლებელია ამ გამოცდების ჩაბარება, იმიტომ რომ მათ, ეს თქო, არ ქონდა შესაბამისი საშუალებები, იმისთვის რომ თავის დროზე ესწავლოთ თქო 10 კლასში. იმიტომ რომ გამოსაშვებ გამოცდებს იქნება არამხოლოდ 12 კლასის თქო საკითხები, იქნება წინა წლებში სასწავლი საკითხებიც. ესე რომ სინამდვილეში შეიძლება მივიღოთ პრობლემა ის, რომ ბერმა ბავშვმა უბრალოდ ვერ დაძლიეს, იმიტომ რომ ისინი არიან სოციალურად დაუცველები, ანუ თქო ციხარების ზღარს მიიღმა და თავის დროზე არ ქონდათ საშუალებები, რაც სახელმწიფოს თქო უნდა სახელმწიფოს პასუხისგებლობა იყო მაშინაც და არის დღესაც. თუ სახელმწიფო დღეს შეძლებს რომ თქვა ეს პრობლემა მოაგვაროს, ერთ-ერთი გზა ამისთვის არის ის, რომ ჩამოართვა უფლებები გამომცემლებს რაღაც ციგნებზე, დაბეჭდოს სწრაფად, იაფად და ურიგო ამბავშვებს, ან გააუქმო გამოცდები. პრინციპში ალბათ სავარაუდოდ გამოცდების გაუქმებისგან უფრო მიდის საქმე ვიდრე ამისგან, თუმცა მომავალში შეიძლება თქვა ამ პრობლემის თავის ასარიდებლად სახელმწიფოს ერჩინოს რომ გაუარესო თქვა სისტემა, გაუარესო ხარისხი, მაგრამ დაიცვას ჯიუტად ის გადაწყვეტილება, რომელიც მან მიიღო, რომელიც შეიძლება სულაც არ იყოს საუკეთესო გამოსავალი.
თქვენ თვითონ გამოცდების მომხრეხართ თუ სხვა ფორმით ჩატარებს თუ
ეს გამოცდები გაუარესებს სისტემას, ანუ
ამ ფორმით თუ საერთოდ გამოცდები გამოსაშვების სკოლაში?
გამოცდები, რომელიც ცენტრალიზებულად ტარდება და რომელიც მაღალი რისკის მატარებელია, ანუ ეს ფორმა არის დაუშვებელი. ან სკოლა რომ მატარებს გამოცდებს, სადაც მოსწავლეს სჭირდება იმის დემონსტრირება, რაც მან ისწავლა წლების განმავლობაში და დემონსტრირება თან ავთენტური ფორმით, ანუ ისე როგორც ჩვენ გვინდა რომ მან ცხოვრებაში გამოიყენოს ეს ცოდნა, ამ შემთხვევაში გამოცდები იქნება და კარგი, მაგრამ ის როცა თქვა ეს არის ქაღალზე დაწერილი ტესტი, ამ ქაღალზე ვერასდროს ვერ შეამოწმებთ იმას, ადამიანს შეუძლია თუ არა თქვა რა ვიცი ააგოს რთული თეორია რაღაცა თქვა მოვლენასთან დაკავშირებით, ან შეაფასოს რაიმე მოვლენა და სწორედ ეს გვინდა ჩვენ ხოლმე.
დიდი მადლობა. ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი სიმონ ჯანაშია გახლდათ რადიო თასულის თბილისის სტუდიაში. მადლობა თქვენ.